Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Грамадскасць просіць урад знесці бульбашкол у Курапатах. Егіпет яшчэ вырашае, ці цікавыя яму беларускія турысты. Чэмпіянату па хакеі ў Беларусі можа перакрыць дарогу і сочынская алімпіяда.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 23 гадзіна ў праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Кіраўнік службы сувязі Таджыкістану Бекзугуров заявіў, што ў службе прынялі рашэнне цалкам заблякаваць доступ да сацыяльнай сеткі Facebook, таму што атрымалі масавы зварот прадстаўнікоў грамадскасці. Паводле яго словаў, да яго звярталіся, цытую, найлепшыя прадстаўнікі грамадскасці, якія стаміліся ад плыні бруду і паклёпу на розных сайтах, сярод якіх Facebook бадай самы вядомы. Канец цытаты. Учора Зугуров ужо выказваў трывогу, што Facebook нікім не кантралюецца і невядома, ці плоціць падаткі яго ўласнік. Такая дзейнасць, вядома ж, пагражае бяспецы Таджыкістану, заявіў ён. Старшыня асацыяцыі інтэрнэт-правайдэраў Таджыкістану Асамудзін Натоеў паведаміў, што да яго паступіла вуснае ўказанне заблякаваць гэтую сетку, што, на яго думку, сапсуе імідж краіны. Арышты чальцоў прэзідэнцкай каманды ў Грузіі носяць палітычны характар, але яны не змогуць спыніць рэформаў у Грузіі. Аб гэтым сёння ў Кіеве заявіў прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі. У сярэдзіне лістапада генеральная пракуратура Грузіі абвінаваціла былога міністра абароны Бачо Ахалію і кіраўніка генеральнага штаба грузінскага войска Георгія Каландадзе ў злоўжыванні службовым становішчам. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен выказаў занепакоенасць з нагоды арыштаў палітычных апанентаў цяперашняй уладнай каманды. Прэм'ер-міністр Бедзіней Іванішвілі ў размове з міжнароднымі медыямі ў сваю чаргу заявіў, што не мае намеру пераследаваць апазіцыю і гатовы працягнуць рэфармаванне краіны з мэтай яе далейшай еўраінтэграцыі. Іванішвілі ўзначаліў урад Грузіі пасля перамогі на парламенцкіх выбарах 1 кастрычніка 2012 году. Сотні дэманстрантаў сабраліся ў сталіцы Егіпту Каіры на плошчы Тахрыр супраць рашэння прэзідэнта Мухамеда Мурсі пашырыць свае паўнамоцтвы. У сутычках паліцыя ўжыла слезацечны газ. Падчас сутычак прынамсі адзін чалавек загінуў і дзясяткі былі параненыя. У сувязі з гэтым рух мусульманскае братэрства адмяніў акцыю падтрымку прэзідэнта, каб знізіць напружанасць у грамадстве. У адпаведнасці з указам прэзідэнта указы, распараджэнні, законы, выдадзеныя прэзідэнтам, пачынаючы да яго інаўгурацыі і да прыняцця новай канстытуцыі да абрання парламенту, з'яўляюцца канчатковыя і не могуць быць абскарджаныя ў судах. Акрамя таго, усе судовыя органы пазбаўленыя права распускаць верхнюю палату парламенту, у якой пераважаюць саюзнікі Мурсі. Экс-міністр замежных справаў Ізраілю Ціпі Ліўні, якая паўгоду таму прыпыніла палітычную дзейнасць, абвесціла аб стварэнні новай партыі. Новая левацэнтрысцкая партыя пад назвай «Рух» мае намер удзельнічаць ва ўсеагульных выбарах, запланаваных на студзень 2013 году. У траўні Ціпі Ліўні паведаміла, што пакідае парламент і сыходзіць з вялікай палітыкі, панаракаўшы на тое, што палітычнае жыццё ў Ізраілі стала занадта цынічным. Паводле публікацыі ў заходняя друку, Расія даставіла сырыйскаму рэжыму 240 тонаў банкнотаў, аддрукаваных на фабрыках Гознаку. Гэтыя грошы перапраўляліся з ліпень па верасень у Дамаск. Невядома, якія менавіта грошы транспартаваліся самалётамі, выключна аддрукаваныя сырыйскія банкноты альбо таксама нейкая фінансавая дапамога. Расійскія чыноўнікі ўскосна пацвярджаюць, што Расія друкуе грошы для Сырыі. Гэта быў апошні выпуск міжнародных навінаў на сёння. Чытайце наш сайт свабода.орг, а таксама